Campus FM jipprezenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżis semja nilqakom għas 16 il-programm mis-sensiela Paġni minn Djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Illum eżis semja magħna għandna lil Michael Buħaġar. Mistieden li kien diġa fil-bidu ta' sensiela u konna wednikom li ħanerġgħu nintaqgħu ma' Michael għax Michael dan huwa perjodu fejn hu qed jagħmel ħafna riċerka. Ir-riċerka li jagħmel Michael mhijiex fis-sorsi sekondari iżda fis-sorsi primari li aħna bħala poplu għandna minnhom madwar l-arkivi kollha tagħna. U llum ma' Michael ħankunu qegħdin niddiskutu skoperta li hu sab li kompla ifittex fuq storiċi oħra ta' qabilna, iżda Michael illum għandu informazzjoni interessanti ħafna. Qegħdin naslu lejn l-aħħar ta' din is-sensiela u lejn l-aħħar ta' din is-sensiela aħna xtaqna wkoll naraw x'kien l-impatt ta' Vincenzo Borġ Braret fuq Malta, fuq Birkirkara, fuq missirijietna u kif irrispettawh missirijietna, kif irrispettawh l-Ingliżi jew ma rrispettawhx. Kif ukoll tikkunsidraħ lil Vincenzo Borġ Braret l-istorja tagħna. L-evidenza li għandna hija kemmxejn ikkumplikata kif ukoll hija evidenza li ġġelna nsaqsu ħafna mistoqsijiet. Ir-risposti għalihom forsi qatt m'għandniex, imma bil-mod il-mod qegħdin inneħħu dawn dan il-mammat ta' l-istorjografija u nippruvaw naraw x'veru baqa' min dan il-perjodu. Michael, grazzi tal-li il-qajt għal-darbohra l-istedina tagħna u grazzi tal-li ġejt hawnhekk u nilqawk għal dan is-16 il-programm.
Nsemmilkom u nirringrazzja wkoll nissemmija li qed jisimgħu dan il-programm.
Michael, jiena meta konna qegħdin nitkellmu u kif taf inċemplu xulxin ikunu qegħdin niddiskutu dan il-perjodu isna konna hemmhekk. U darba minnhom meta qegħdin nitkellmu inti bl-entużjażmu tas-soltu tiegħek qed li jisma' għandna l-ismijiet kollha tal-battaljun. U l-ewwel ħaġa li qed jiena qed lek wej ma jistax ikun, imma mbagħad inti bdejt turini dawn id-dettalji u bdejt taffaxxinani. U llum xtaqt veru nitkellem dwar din. Michael, l-ewwel nies nixtieq insaqsik. Kif sibta din? Għax dejjem hemm storja wara kif issib dawn l-affarijiet.
Dan jiena kif ġie d-dar boħra nagħmel riċerka fl-arkiv notarili u kont qiegħed hemmhekk qed nagħmel riċerka li m'għandax taqsam xejn ma' dal-perjodu ġifieri u fett li kont qed infittex ftit wara t-tluq tal-bidu fil-bidu eżatt l-ewwel snin tal-Imperu Ingliż qed jaħkem il-Malta. U niltaqa' ma l-lista ta' ismijiet, jiġifieri ovvjament inti qed tqalleb il-paġni u bdejt iġbidlek għajnejk.
Lista li ma tispiċċaha.
Lista twila ħafna u tindunajt li din hija lista ta' battaljun partikolari kien ta' xi raħal jiġifieri. U qed mort infittex naqra wkoll f'ta' mifsud
ta'
mifsud u da jsemmi jagħti lista ta' kull battaljun u kemm tqasmu jgħidlek li tqasmu flus mill-Ingliżi il dawk li ta' sehem. Allora jiena bdejt ta' da' żmien ġifieri qed nitkellmu fl-1804 hemm madwar 8 notar u jiena bdejt infittixhom wieħed wieħed.
Ħadd waqfek waħda hemmhekk Michael, jiġifieri mela aħna laqas qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu tal-inblok dan huwa wara.
Huwa wara.
Qegħdin nitkellmu 1804 għamjen saret ġifieri u qabel ma nitlu wkoll f'din il-biċċa ta' storja anke il-programm li misħan kunu qegħdin nitkellmu fuq is-sitwazzjoni internazzjonali. Imma mela dan 1804 għaliex għadda da' żmien kollu ġifieri għaddew 4 snin prattikament u issa qegħdin nagħmluh dan il-kuntratt għandna xi evidenza.
Issa da jidher li ftik is-sena partikolari, ovvjament tru bolli ġifieri, tħabbret li r-re tal-Ingilterra kien qed jagħti somma flus lil dawk kollha li ħadu sehem biex intrebħet il-Belt Valletta fil-fatt hekk isemmiha. Li jorew valur ta' kuraġġ għar-rebħa tal-Belt Valletta. U fil-fatt biex nidħlu wkoll anke għal ta' Birkirkara, jibdaw siru dal-kontratti ta' kull battalion ta' tis-sena tal-1804 u kull notari semmija ġifiri edin ċerti minna li notara qed jaqblu bejnietom qed jgħidu li din hija donazzjoni tal-Brittanja li ħabbarha l-kummissarju Boll dak iż-żmien commissioner ma kienx jiseħħ bħala gvernatur u għalhekk huma qed jagħtu somma flus lis-somma flus qed jaqsmuha lill-battaljon.
Michael, ħana jgħu
l-probabilità kien li il-probabilità kien li l-inkarigati mill-battaljoni kienu jaċċettaw li jqasmu l-flus u mbagħad ovvjament jagħmlu bin-notar biex tkun xi ħaġa bil-liġi.
Għax dan ukoll għax issa wara li qed tgħid ukoll ħansas iżgħux mistoqsijiet oħra. Mela l-ewwel inti qed tgħid li Alexander Boll huwa l-Civil Commissioner. Issa u dan aħna meta taqra il-kidbit tiegħu ta' Alexander Boll u jieħob jiftaħar li kien l-ewwel gvernatur ta' Malta. U li kienet jirrepreżenta l-re tad-Due Siċilja. Allura, tista' tispjegana ftit anke l-semmija din il-biċċa tax-xogħol?
Jiena mid-dokument tan-notara.
Eżatt.
In-notara jsejħulu bħala kummissarju.
U kemm sabiħ din li għadek kif.
U li anke wkoll bħala notar qed jgħid li dan qed jaħdem jiġifieri f'isem ir-re tal-Ingilterra.
Tal-Ingilterra.
F'1804.
Id-dokumenti dak li jgħidulna.
Ekku. Jiktab Boll huwa storja
interessanti hemmhekk.
Jew pereżempju x'kitbu fuq Boll ħaddieħor.
U issa wkoll.
Ngħidu terminu ta' ġifieri dajem bejn gvernatur
u
kummissar.
Daw kollha ħanitlu fihom daw l-affarijiet. U qed qassam dawn il-flus lill-logotenenti jew lill-kapijiet tal-battaljuni.
Il-logotenenti il-maġġoranza tagħhom kienu l-kapijiet tal-battaljoni ta' qabel. L-istess
li kienu fil-kungress li
dejjem insemm. Fostom anke Braret li kien tneħħaf ftit qabel, jiġifieri f'Jannar tal-1804 kien kellu l-kustjonijiet ma' Boll.
Dik ħanet nitkellmu dwarha żgur.
Pereżempju Mikel Kakija taż-żejtun kien tiġa qiegħed, le kien tiġa qiegħed huwa bħala perit tal-gvern dik il-ħabta allura kien hemm ħadd ieħor, żejtun minn floku, ma ftit kien u vitali
tal-għawdex. U di wkoll, forsi naqbdu parentesi żgħira qabel ma nkomplu fuq din il-biċċa tax-xogħol. Din ta' għawdex, għax ftit semmejnihom f'din is-sens ilha, kien laħaq miet.
Mbatt kien fil-fatt kien laħaq Kastanja minn floku u qassamhom Kastanja. Però sfortunatament għawdex għalkemm ir-rekordjati għaw Malta x'innu tar li għamilhom l-arkivju tiegħu dak ġi Malta. Jaħdem Malta u spiċċaw l-arkivju ta' Malta. Kull ma jagħmel nota żgħira li tqasmu dawlotijiet u minn ma jidħol fid-dettalji minn kienu n-nies. Sfortunatament għalina.
Hawnhekk hija sfortunata għax dawn id-dettalji li ħanitlu iktar fihom fit-tieni parti tal-programm jagħtu ħafna kulur lill-battaljon. Imma dwar għawdex, Michael, x'tgħidilna ftit anke l-semmija li naf li jkunu minn għawdex żgur interessati f'din il-parti tal-istorja tagħhom. Mela aħna nafu li kien hemm Kassar li kien qiegħed imexxi lill-Lawċin.
U kien qed imexxih b'mod pratikament indipendenti minn Malta, viri u jsemmi ġviri anka mbagħad tidħol l-intriċċi li pereżempju l-Maltin qed jibgħatu l-eżiljati għawdex. Allura għandek nies Maltin li qegħdin jagħmlu claims li huma mhumiex veru qed huwa tal-Ingliżi tal-Patrija. U mhumiex ħbieb tal-Franċiż. Nagħmel
żball jekk ngħid Nikola Muscat kien jagħta għawdex ukoll.
Nikola Muscat kien wieħed minnhom, għax kien niftakar il-Professer Żammit.
Ija, minn hawn inħeġġeġ ukoll lis-semmija li jaqraw l-artiklu li hemm fi ktieb fuq il-passi ta' Vassalli ta' Dr. William Żammit fejn jitkellem dwar id-deskrizzjoni li ħallilna Nikola Muscat hija affaxxinanti u dettaljata u veru tagħti kulur anke l-invażjoni Franċiża tal-1798. Lura għal-għawdex, Michael.
U Saver Kassar, kif li kien arċipriet tal-katedral, kien jisu pratikament il-gvernator, il-gvern fideħ, ġifiri, jisu l-prim-ministru ħanajdu għek ta' għawdex. U koll, kien jiet li kien il-rapprezentant tal-re ta' Due Siċilji, ġifiri, anka kien tal-Albnadar, tal-re ta' Sallija.
Ija, l-ewwel tella dik l-Ingliża fuq iċ-ċittà dell-lam bat neħħija mal-ewwel. U intaqa' ma' Nelson.
Intaqa' ma' Nelson.
Ara naqa' kemm dawn l-intriċċi kemm huma sbieħ.
anka din ġifiri meta ovvjament iċ-ċittadella ċediet l-Ingliżi. U ma għamlu siġ magħha l-Maltin ġifiri assedjawa.
Jisparaw l-għamlu fuq il-Gelmus?
Eżatt, ta' fatt kienu għamlu l-kanuni fuq Gelmus. U daw ma setawx, ma kellhomx apparat biżejjed li jeħduha fidejhom huma. U spiċċaw ġifieri meta daħlu l-Ingliżi, l-Franċiżi kien hemm hemmhekk ċedew l-Ingliżi.
U f'din il-parti wkoll inħeġġeġ tissemmija li jagħtu titwila l-ktieb ta' Karmel Testa fejn ukoll hemm akkwarelli żbieħ tal-Franċiżi qegħdin jarrendu. U dejjem jaffaxxinawni jiena il-fizzjali Franċiżi uħdejhom nisa Maltin blonnella u dejjem insaqsi dik il-mistoqsija tgħid minn huma dawn tgħid kienu Maltin kienu Għawċin li hum mbagħad baqgħu sejrin mal-Franċiżi kif ukoll nafu li kien hemm ħafna u ħafna emigranti li ħarbu jew ejja ngħidu marru mal-Franċiżi meta dawn arrendew fl-1800. Michael, nerġgħu lura lejn Malta, Kastanja mbagħad ha il-kmant jew kien sar il-logotenent ta' Għawdex, lura lejn Malta jtina u fuq qegħdin niġbru dawn il-ejja ngħidu il-kumpens lil dawn is-suldati, jew inkella jiena qisha bħala il-paga ta' dawn is-suldati li
iktar kompens, biex l-ammont li taw
naqa ċejċa. Imma li jiġu rikonosciuti bħala soldati li defendow lil-pajjiżhom tgħid ħafna.
Fett huma soldati u per la patria. Jifieri meta ħafna mill-kontratti jsemmiha li ġġieldu għall-patria. Jifieri issa tgħidli hija id-diplomazija tan-notar,
id-diploma. U dir irid tinsaqsik, mela int ta' bil-kara sa ħanitlu fih iktar tard. Hemm xi irħula oħra, bliet oħra li.
Prattikament huwa kull ngħidu dak iż-żmien l-irħul iktar jidentifikaw ruhom mal-parroċċa. Ġifieri kull raħal kien parroċċa ħa ngħidu hekk. U huwa rappreżentat. Anka l-irħul għażar jinna fil-gargur, il-rendi. Qed issemmi raħal ta'
tinqas
minn 900 pereżempju ruh. U koll hemm rappreżentanza tagħhom li qed jirċievu dar
flus.
U jsemmi l-uffiċjali, jiġifieri daw kelli biċċa xogħol nirringrazzja ħafna l-innies tal-arkivju notarili, il-Paul, l-Elizabeth, daw kelli naqlalhom mat 80 volum, jiġifieri 805 u 805.
Kollha.
Mhux ċajta.
Michael,
nippruvaw infiċċu dan.
Is-semija l-kol jafu kemm inti sinonimu ma' Ħaż-Żabbar. Il-battaljon ta' Ħaż-Żabbar li kienet juħsibu sajt. Sibna xi ħaġa.
Sar il-kontratt ta' Trionfi, dan għadu mhux pubblikat li qed nitkellem bħalis imma qed ngħid li fil-sibtu f'idejja qiegħed. Hemm in-nies jiġifieri interessanti pereżempju sibt uġġett ftak ma jidhirlix li sibt. S'issa qed narhom imma ma jidhirlix li tinsab ma' f'xi postijiet ieħor. Isemmi anke tfal li kienu bid-dera jew jiġbru l-bala ovvjament il-bala tal-ħadejt li ma kienu splodoti, dak ma kienux jisplodu biex jerġgħu jużaw mal-Franċiżi. Jifieri da jsemmihom, semmi l-kuriera, jifieri kellu tnej kuriera u kienu ċertu familja De Lorenzo li daw nafu li kienu jiddiljaw fuq l-annimali, ġifieri kienu.
Kellhom il-bejjen tagħhom
allura se bejjem eżatt, anke kien dealer. Fri biħ il-baqar ħmir, daw.
Kemmu ma sbieħ dawn id-dettali.
Ma tassibhom bad kontratti oħra tibda ssib dawn l-affarijiet.
Tibda taqgħad biċċa biċċa iva, tibda taqgħad din il-biċċa tax-xogħol.
Id-djakono pereżempju f'inhem.
Ta' dispaċċ ġifieri għadhom
involuti fih, ġifieri.
Tina ftit ftit informazzjoni dwar din il-familja.
Id-djakono kienu familja ta' negozjanti. Firri anka wieħed minn discendenti tagħhom mbagħad kien spiċċa kundannat u spiċċa l-Awstralja dak fl-1819 mill-Ingliżi għax għamel qatta
piraterija. L-ewwel Malti fl-Awstralja dejjem nejn pirati
kien kursar. Hemm wieħed jiġifieri msemmi wkoll semmejtu inti Agostino Minuti u msemmi bħala kanonier. U firri daw anka qed jindikaw li ma kienux daw in-nies ma jafu xejn. Li ma jistax ikun li anka l-formazzjoni tal-battaljoni li kif inhija li għandek kapural, sorġent, uffiċjali. Ma jistax ikun li daw kienu nies ma jafu xejn l-arti tal-gwerra u ntefgħu hekk għalu ħanġidu għal-art. Kien hemm sena ta' gwerra, kif qed naraw kien hemm kursar.
Kienu soldati professjonali.
Fem eżatt.
Jew mercenari
ejja nejla. Law ħaġa training kien għal kulħadd kull nhar ta' ħadd jiġifieri dik tissemma.
Għall-milizzja.
Kellek inti mbagħad f'każ ta' bżonn kulħadd minn ċertu qed għal fuq irid ikun jagħti s-servizz u allura l-ordni li kienet titrenja lid-nies tihom it-taħriġ.
Michael, fuq dak il-punt aħna ħanifqu għal waqfa qasira ta' mużika. Ħanisimgħu ftit mużika ta' Christopher Gordon. Lura għat-tieni parti tal-programm tagħna illum ma' Michael Buħaġar. Għadna kif smajna mużika mill-film ta' Master and Commander li huwa film li jitkellem ħafna jew juri ħafna in-Navy Ingliża. U illum ħankunu qegħdin nitkellmu dwar dawk li kienu alleati tan-Navy Ingliża waqt l-imblokk dawn is-suldati ta' Birkirkara. Jew inkella il-battaljun ta' Birkirkara immexxi minn Vincenzo Borch Braret. Michael, qabel ma waqafna għal dik il-mużika bdejna nitkellmu dwar dawn il-battaljuni, bdejna nitkellmu dwar li kienu ta' madwar Malta kollha ta' kull raħal ta' kull belt. Issa nixtieq nitkellem dwar dan il-battaljun ta' Birkirkara u l-importanza ta' dan id-dokument kif inti tfajtu fil-kuntest ta' dokumenti oħra li għandna tal-perjodu x'tista' tgħidilna Michael dwar għadi.
Mela dan jiġifieri qed nitkellmu fuq proprjament ħa nitkellmu fuq tliet kontratti partikolari li saru. Daw jiġifieri saru fl-1804 u mbagħad fl-1805. Il-flus tqasmu qabel, però mbagħad il-logo tenant ħassib li jmurant innotar u jirreġistrom. Sawa, għax jider li ħal-rendi konti ma' ċen subraret, mbagħad marant innotar biex jirreġistra li saru ħlasijiet. U dan notar qed nitkellmu fuq il-notar Giuseppe Bonavita li daw ġew magħmula minnu dal-kontratti. U l-ewwel ma jibdaw wieħed fl-1804 li jitħallsu 27 uffiċjal ta' Birkirkara, tal-battaljun ta' Birkirkara. U da qed jinkludi wieħed minnhom interessanti huwa Gilormo Fenek, il-kap ta' Kamuna, il-kap tal-iżola ta' Kamuna, kisem sejjaħ, għandek il-Francesco Borch, kap tal-artillerija, għandek il-Francesco Paċ, li huwa ajutante maġġore, il-Salvatore Zammit, li kien l-aromatorio, l-ispiżjar, mbagħad għandek il-kappellan tal-battaljun, li kien Francesco Sammu, da kien wieħed minnhom, jiġifieri kien hemm jitsemmu anke xi assisin oħra, għandek il-kap ta' batterija, Paolo Pulucino jissejjaħ, jismu kien, Ignazio Kotajer imniżel bħala kaptan, u anke Antonio Asa, li huwa kirurgu.
Iwafek ftit hemmhekk, ara dawn ma jisum l-uffiċjali kollha. Jiġifieri hekk tidher li Kamuna
ftit minnhom.
Ftit minnhom. Hekk tidher li Kamuna kienet taħt il-Karkarisi.
Kello influenza zgur,
et insemmu spizjar li sintendi et jintuża biex jagħmel il-medicina li kienet rudimentari dak iż-żmien ma diġà għandna dak is-sofistikazzjoni fil-battalju. Eżatt, għandna il-kirurgo li l-istess u hawnhekk jiena nħobb nislet minn dawn is-sitwazzjonijiet meta tibda tara li l-ordni ta' San Juan tefatna fuq jani tatna springboard kif jgħidu bl-Ingliż. Li nkunu nistgħu inwettqu din is-sistema militari tant effiċjenti. Ġifieri għax inti fil-liġi fil-kodiċe derwan għandek li kull xini li rid joħroġ minn Malta bil-fors li tkollu kirurgo. Jekk m'hemmx kirurgo daqqas jista' jitla abbord. Biex issir kirurgo inti rid tmur ċertu skola, trid tagħmel hija ngħidu tip ta' kors. Anke
l-aromatorju. Anke l-aromatorju.
Ikollok li. Allura, ara kemm kien hemm.
Kellha tiġi saħħar pratikament.
Pratikament, ikollok problema mal-inkwiżitur. Allura qisu, anke sempli għax dejjem għadna kif semmejna. Itħarriċ blazza rin kull nhar ta' ħadd fil-pjazza tar-Raħal. Jiġifieri anke sempliċement suldat da kien diġà hija ngħidu l-arti tal-gwerra ta' kif ħajħaddem dan l-azzarin kien jafu. Kellek il-kaċċa li kienet edha tejn
fena kol gami
li għaġlu allura jinti irrit kollok mira tajba ħafna imma mbaħt edin nejdu dan huwa il-soldat imma iktar matwal għal-fuq xorta konta tissib nies li huma għandhom is-sena tal-gwerra li hija tant importanti ġbil il-kaptani tal-battaljoni kif nerġan semmu l-minuti minn ħazzabbar dan kien abbord kien dejjem kien ikun imleħħa ġifieri
mar kanonier
mbagħad mar kanonier ara allura x'pjattaforma taw l-ordni lil dawn il-battaljuni hemm iktar dettalji ma li se tinti Michael.
Issa daw ukoll għalkemm mhu jagħti li sem ta' minn fuq minn ħarġu l-flus ġieli hemm każi mbagħad iktar qegħdin fid-dokument li kienu pereżempju ġabruhom il-qraba tagħhom għax il-persuna tkun qed mietet kif iktar huma ħa naraw iżjed il-qoddim iktar ċara. Mbagħad għandek kien ħa wkoll 700 skud ċen subborġ, ġifieri fit-8 ta' April 1805 bħala li kien kap tal-battaljon u li serva l-Birkirkara għax-xogħol tiegħu u l-qoddim jikklejmjhom li kienu ħlas tal-flus li parti mill-flus li ħareġ, ġifieri meta nitkellmu l-qoddim f'dawk il-kotba. Mbagħad hemm jitħallas fl-4 ta' Mejju 1805 ikun hemm qatt notari li ieħor li da jammonta l 16,449 skutu 4 tari li ġew jgħidlek li ġew mogħtijhom il-re tal-Ingilterra, tal-Gran Brittanja u l-Irlanda lill-Maltin bħala apprezzament għal valur li urew fir-rebħa tal-Belt Valletta. U mbagħad ta' interessanti ħafna x'jibda jaqsam il-battaljon, ġifieri biċċa biċċa jispjegaħ. U għandek pereżempju semmi li kellu 4 kumpaniji ta' madwar qed nitkellmu bejn 90 u 100 persuna kull waħda. Kull kumpanija kien ikollha kapural, sorġent u 10 soldati, ġifieri jisgħu daw battalja tinqasam, dawk id-design jewmija li jkun hemm. Kellek imbagħad il-banda tal-battaljun li kellha
min jafx madwar jdoqqu.
Ma nafux. Li kellha 17-il persuna, li kellha Antonio Mafigiani huwa msejjaħ bħala l-kapo banda, s-surmas nistgħu ngħidu, kellek tambur maġġore, il-katuba, li kien Giuseppe Psajla u mbagħad kellek żewġ tamburi li huma Giuseppe Gauci u Giovanni Battista De Celis. U daw anke jissemmu biex pereżempju jissejjaħ il-bando ġifieri probabbli qed juża l-istess bandi. Dak l-artillerija tal-kamp li kellha 28 persuna u l-batterija tar-riddut li kellha 19 il persuna, mbagħad jibda nieżel għandek il-batterija ta' taslima. U tal-arar, li kienet tal-arar, il-batterija tal-arar kella 19 persuna maqsuma f'żewġ gruppi għaw, f'żewġ sezzjonijiet. Li dejjem għandek kapural u sorġent. Sawa? Imbagħad ir-ridot ta' sqaq kappara li jgħid kellu kanun hemmhekk li kellu disam min-nies fuqu Mbagħad jibdew jissemmaw ċertu snajja pereżempju, jgħidlek li kellu l-Giuseppe Onofrio u Fortunato Mikallef kienu l-iskrivani tal-battaljon. Isemmi li pereżempju Pietro Cinzi li kien wieħed gwardjan d'artifiċjo ma kienx sodisfatt bl-għotja li taw, allura ma ħadix u għamel petizzjoni lill-gvern għal-iżjed flus. Kellek mbagħad isemmi 34 soldat li mietu waqt il-konflitt. Ovvjament qed jitħallsu r-raba tagħhom daw. U 22 minnhom identifikati li mietu mill-Franċiżi maqtula f'Marsa Mxett. Fosthom isemmi l-Matteo Camilleri li da letteralment kien tqatta' biċċiet mis-soldati Franċiżi meta nqabdu ġifieri kien tqatta' ġo ċimiterju nistgħu ngħidu.
Michael, qegħdin naslu lejn l-aħħar tal-programm. Meta inti qed tara din il-lista? U meta inti tqablu mad-djarju?
Ekku. U Brale.
Issib li jagħmlu sens it-tnejn f'daqqa flimkien.
Jien naħseb jagħmlu ħanejtek, ovvjament mhux eżatt. U Brale tgħid li kellu madwar 1500.
Fid-djarju.
Fid-djarju.
U hawnhekk.
U hawnhekk qed ngħidu li hawn total kollox hemm 1325. Fil qegħdin hemmhekk. Issu mbagħad terġa' dal-kontratt hemm ammont ta' madwar 750 soldat. U kapural, eccetera. Li daw m'għamlux iż-żmien kollu, ġifieri pereżempju għamlu seba' xhur tmienja. U fil-fatt Brale tisemmija wkoll li jgħid fiż-żmien l-aħħar tal-gwerra konna spiċċejna biss b'500. U veru għax fil-fatt dawk li ngħidu ngħidulhom full time baqgħu sal-aħħar huma 537.
U fuq dik in-nota Michael, naraw l-iżbuħija ta' sorsi primarji fejn taqadhom flimkien jagħmlu sens u jagħtu kulur ħafna aktar ċar ta' x'kien qed jiġri hawn Malta madwar 200 sena ilu waqt l-imblok tal-Franċiżi. Jiena Liam Gawċi għal darb'oħra nirringrazzjak Michael tal-ilqajt l-istedina tagħna u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Bi-produzzjoni ta' Liam Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.